Her begynder Hardboiled Wonderland og verdens ende af Haruki Murakami. Indlæst af Dan Slosser for forlaget Klim. Bogen indledes med følgende citat fra The End of the World. Why does the sun go on shining? Why do the birds go on singing? Don't they know it's the end of the world? Sylvia D. og Arthur Kent. Kapitel 1. Elevator, lydløshed, overvægt. Elevatoren var på vej op i ekstremt langsomt tempo. Eller det forestillede jeg mig i det mindste. Jeg var ikke sikker. Det gik så langsomt, at jeg havde mistet orienteringen. Det kunne lige så godt være, at den var på vej ned, eller at den slet ikke bevægede sig. Jeg havde sådan set bare besluttet, at den kørte op, fordi det var det mest sandsynlige, men det var rent gætteværk, og jeg havde intet grundlag for at tro det. Måske var den kørt 12 etager op, 3 etager ned, og en enkelt gang rundt om jorden. Jeg anede det ikke. Elevatoren adskilte sig på alle punkter fra elevatoren i min egen ejendom, der var så primitiv, at den mindede lidt om en videreudviklet brøndspand. Faktisk var de to elevatorer så forskellige, at man ikke skulle tro, at der var tale om en anordning, der var udviklet med det samme formål for øje, og som bar det samme navn. De to elevatorer var faktisk så forskellige, som det overhovedet kunne tænkes. For det første var der størrelsen. Elevatoren, jeg befandt mig i, var stor nok til, at man kunne indrette et hyggeligt lille kontor i den. Selvom man anbragte både et skrivebord, et arkivskab, et skuffemøbel, ja til med et tekøkken, ville der formodentlig stadig være plads til 3 kameler og en mellemstor palme. For det andet var den ren, lige så ren som en splinter ny kiste. Vægge og loft var funklende nypudset rustfrit stål, og på gulvet var der et langluvet mosgrønt tæppe. For det tredje var den uhyggeligt stille. Da jeg gik ind, lukkede dørene så lydløst, i ordets bogstaveligste forstand, bag mig, og derefter var der så stille, at jeg ikke vidste, om den bevægede sig, eller om den stod stille. Den dybe flod, det stille vand. Og så var der intet af det udstyr, der plejer at være i en elevator. Der var ikke noget panel med knapper og kontakter, som man kunne vælge etage, åbne eller lukke dørene, eller trykke på nødstop. Der var kort sagt ingenting, og jeg følte mig fuldstændig hjælpeløs. Det var ikke kun knapperne, der manglede. Der var heller ikke noget display, der viste, hvilken etage man var på. Intet skilt med regler for benyttelse af elevatoren og angivelse af, hvor mange der måtte være i den. Ikke engang fabrikantens navn kunne jeg få øje på. Eller en nødudgang. Det var faktisk en regulær kiste. Jeg kunne ikke forestille mig, at den var blevet godkendt af arbejdstilsynet. Der måtte der være visse sikkerhedskrav, en elevator skal overholde. Mens jeg stirrede ind i de 4 nøgne stålvægge, kom jeg til at tænke på et af Houdinis store udbrydernumre, jeg havde set på film som barn. Han var blevet bundet med ræb og kæder, lagt i en stor kuffert, som også var blevet stramt omviklet med tunge kæder, hvorefter den var blevet kastet ud over Niagara Falls, eller måske var det ud mellem isflagerne i det nordlige ishav. Jeg trak vejret dybt og overvejede nøgtern, hvad forskellen på hans og min situation var. Jeg var ikke bundet, og det var en fordel. Men til gengæld vidste jeg ikke, hvad trækket gik ud på, og det var en ulempe. Jeg vidste jo ikke engang, om elevatoren bevægede sig, eller om den stod stille. Jeg rømmede mig, men det lød underligt, slet ikke som en rømme. Det lød fladt, som blødt ler, der klaskes mod en glat betonmur. Jeg kunne ikke begribe, at den lyd kom fra min krop. For en sikkerheds skyld rømmede jeg mig igen, men resultatet var det samme. Jeg resignerede og holdt op med at rømme mig. Jeg stod meget længe ubevægelig i samme stilling, men dørene gik ikke op. Vi stod bumstille, elevatoren og jeg, som et stilleben med titlen Mand og Elevator. Jeg blev mere og mere bekymret. Måske var elevatoren gået i stykker. Eller også var elevatorføreren, hvis der altså var sådan en, uopmærksom og havde glemt, at jeg befandt mig inde i kassen. Det skete faktisk af og til, at folk glemte min eksistens. Uanset hvordan det forholdt sig, var jeg fanget i det hermetisk lukkede stålrum. Jeg spidsede øre, men hørte ikke en lyd. Selv når jeg lagde øret helt ind mod stålvæggen, kunne jeg ikke høre noget. Der kom bare et hvidt aftryk efter mit øre på stålet. Elevatoren var som en specialkonstrueret metalboks, der opslugte alle lyde. Jeg prøvede at fløjte Danny Boy, men det lød som et suk fra en hund med lungebetændelse. Modløst lænede jeg mig op ad væggen og talte de mønter, jeg havde i lommerne for at få tiden til at gå. Eller det var måske ikke så meget tidsfordriv som en vigtig form for træning i mit erhverv, lidt på samme måde som professionelle boksere altid går rundt og klemmer en gummibold. Det var altså ikke tidsfordriv i ordets egentlige forstand, for kun gennem gentagende handlinger kan man normalisere ubalancerede tilbøjeligheder. Jeg sørgede i hvert fald for altid at have en masse småmønter i lommerne. I højre lomme havde jeg 100 og 500 yenmønter, og i venstre lomme havde jeg 50 og 10 yenmønter. 1 og 5 yenmønterne havde jeg i baglommen, dem talte jeg ikke med. Jeg stak en hånd i hver lomme og talte 500 og 100 yenmønter med den ene og 50 og 10 yenmønter med den anden. Det er nok svært at forestille sig, hvordan man gør, hvis man aldrig har prøvet at tælle på den måde, og i begyndelsen er det ret svært. Højre og venstre hjernehalvdel fører hver sit uafhængige regnskab, og til sidst lægges de sammen som to halve vandmeloner. Det kræver virkelig øvelse. Jeg ved ikke, om jeg rent faktisk deler hjernen op i venstre og højre halvdel for at gøre det. En hjernespecialist ville nok formulere det på en anden måde, men jeg er ikke hjernespecialist, og det føles i hvert fald, som om jeg tæller forskelligt med henholdsvis højre og venstre hjernehalvdel. Når jeg har talt på den måde, bliver jeg også træt på en helt anden måde, end når jeg tæller normalt. For nemheds skyld tænker jeg på det som højre hjernehalvdels højre lommesum og venstre hjernehalvdels venstre lommesum. I det hele taget er jeg nok typen, der ser ret praktisk på diverse fænomener, begivenheder og tilværelsen i al almindelighed. Hermed vil jeg ikke sagt, at jeg er en praktisk gris, selvom jeg måske er lidt til den side. Jeg har bare tit erfaret, at man kommer tættere på en erkendelse af tingenes sande natur ved at gribe dem praktisk an, end ved en mere traditionel indfaldsvinkel. Hvis man nu forestillede sig, at jorden ikke var en rund kugle, men et gigantisk sofabord,